Muusikka. Ylistys. Muusikka ja ylistys.
Head kuulajat, taas on käes aeg saateks Muusikka ja ylistys. Minä olen Margit Prantsus. Tänase saatega soovin tervitada eriti kõiki emasid, aga loodan, et igaüks võib siit leida enda jaoks kas mõne jumala mõtte või sõna, mis tuleb õnnistuseks. Olen valinud välja erinevat ülistusmuusikat kuulamiseks ja ehk kaasagi laulmiseks, aga sõnalise poole pealt pakun teile täna kuulata katkendeid erinevatest Kenneth Hagani raamatutest. Kõik need lood on elust enesest, emade, naiste ja perekondade rõõmud, raskused, võitlemised ja võidud. Ka tee otsimised, kui vahest ei tea kohe, milline tee oleks õige valida. Soovin kõigile kuulajatele toredat aega nende inspireerivate lugude seltsis ja meeldivat saate kuulamist.
Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud. Leiate hingamist siin. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamissid. Tulge mu juurde, kõik näljased. Tulge mu juurde, kõik janused. Tulge mu juurde, kõik vaevatud, leiate hingamissid.
Ühel päeval sattusin meie koguduse õega kõnehoogu jumaliku tervenemise tõotustest. Ta rääkis mulle, et kusagil 1918. aasta paiku olid sellesse väikesesse linna tulnud mõned usklikud, üürinud ühe tühja laohoone ning hakanud äratuskoosolekuid pidama. Nende perekond kuulis sellest ja nad otsustasid ka minna. Nad rakendasid hobuse vankri ette, tõssid lapsed peale ja sõitsid linna koosolekule. Nii käisid nad seal mitu korda ja neile meeldis. Jutlustaja kuulutas jumaliku tervenemist ja palvetas haigete pärast. Inimesed palvetasid altari ümber, kõik korraga ja valjusti. Ainus nende pereliige, kes ei saanud kaasa minna, oli selle naise 93-aastane vanaema. Nad jõudsid tema jaoks liiga hilja tagasi. Ühel hommikul söögilaua taga küsis vanaema koosoleku kohta. Noh, ma arvan, et ega see sulle ei meeldi, ütles lapselaps ja hakkas talle jutustama mehest, kes kuulutas tervenemist, võidis inimesi õliga ja pani neile tervenemiseks käed peale. Aga vanaema hüüdis, oo kui jauline, olen rõõmus, et leidsite selle. Mida sa mõtled, küsis lapselaps. Sa küsid veel, ütles ta. 40 aastat tagasi tuli meie metodisti kirikusse üks mees, kes kuulutas jumaliku tervenemist ja kutsus meid üles, et tuleksime ja võtaksime Kristuse vastu kui oma arsti ja tervendaja, nii nagu olime teda oma päästjana vastu võtnud. Ja ma läksin koos teistega ette. Sa oled küllalt vana, et mäletada enamiku neist 40 aastast. Kas sa oled kuulnud, et oleksin nende aastate jooksul kordagi haige olnud? Oh ei, me lihtsalt mõtlesime alati, et sul on tugev organism. Ei, ütles vanaema. Ma võtsin Jeesus oma arstiks. Ma ei ole 40 aastat haige olnud. Praegu olen 93 ja võib-olla tahad huvi pärast teada, et ma lähen koju ilma haiguse ja tõveta. Minu elus ei ole ühtegi haiguse päeva. Õde ütles mulle. Mõtlesime, et vaene vanamammi on vanadusest veidi nõdraks jäänud, aga tema õhutas meid koosolekutele minema. Vanamammi elas üle 94 aasta vanaks. Ta tõusis koos teistega enne koitu üles, sest valgeks pidid mehed ja poisid juba põllul tööl olema. Pärast hommikusööki pesi ja kuivatas ta alati nõud ära, koristas köögi ja pühkis puhtaks sellal, kui pojatütar tegi voodid ära ja koristas ülejäänud maja. Kella 9 paiku kohtusid nad õmblustuas. Sellal, kui lapselaps riideid parandas, luges vanaema tale piiblit. Õde meenutas. Ühel hommikul ütles vanaema hommikusöögi ajal. Ma lähen täna hommikul 10 koju. Me lasime selle kõrvust mööda, aga enne kui mu mees põllule läks, küsis ta, millest ta räägib? Kas ta kavatseb koju tagasi minna? Me ei saanud aru, mida ta mõtles. Vanaema toimetas edasi, pesi kõik sööginõud ja potid ning pannid, mis läks vaja 8 lapse pluss 3 täiskasvanu söötmiseks, pühkis köögi puhtaks, tuli kella 9 õmblustuppa lapselapse juurde, istus ja hakkas talle piiblit lugema. Ta pojatütar ütles. Umbes 10 minutit enne 10 pöördus ta minu poole ja ütles. Tahaksin sulle lugeda seda. Ta luges ilmutuse 20. ja 21. peatükki. Ta lõpetas sellega umbes kell 10 ja ütles. Seal ongi Jeesus ja ma pean minema. Nägemist. Lehvitas ja läks toolil istudes koju.
Jeesuse lähedal olus ma vaikselt olen ja palvetan. Jälle mu lätest, isanda kättest, haaran ja usaldan. Võtta samme nüüd edasi. Karja se heldes üles ma Kegi ei ole nii.
Smith Wigglesworth ütles oma eluloos, et tema teenimistöö sündis tänu tema naisele. Enne jutlustamist oli ta toru luksepp. Aja möödudes tema süda kalestus ja ta ei käinud eriti tihti koguduses. Ta muutus väga riiakaks. Ühel päeval ütles ta oma naisele. Sa oled kogu aeg seal koguduses, võid sama hästi oma voodi ka sinna viia. Naine ütles, ei Smith, ma ei ole seal kogu aeg. Ma olen seal umbes 3 korda nädalas. Ma ei ole sind ega lapsi hooletusse jätnud, sa tead seda? Mees ütles. Piibel ütleb, et mees on perekonna pea ja naine peab oma meest kuulama, nii et ma keelan sul edaspidi koguduses käia. Naine ütles. Sina oled mu mees, see, mis sa kodus ütled, kehtib. Aga sa ei ole minu isand. Jeesus on minu isand ja tema käskis mul minna, nii et ma lähen kogudusse. Head aega! Ma panen ukse lukku, nii et sa ei saa enam sisse, ütles mees. Ilmselt ei olnud naisel oma võtit ja mees lukustaski ukse. Kui naine tagasi jõudis, istus ta terve öö trepil. Mees tuli hommikul trepist alla ja tegi ukse lukust lahti. Pidi külm olema, sest mees leidis naise kössi tõmbunult istumas. Naine toetus vastu ust ja kui mees ukse avas, kukkus naine peaaegu tuppa. Naine tõusis naerdes püsti ja küsis, kallis, mida sa soovid hommikusöögiks? Naine käitus nagu midagi oleks juhtunud. Ta lihtsalt armastas teda. Mees tundis ennast vääritult. Smith Wigglesworth ütles, et ilma oma naiseta ei oleks temast kunagi asja saanud. Temast aga sai suur jumala mees. Ta tegi vägevaid tegusid ja tema naisel oli selles kõiges suur osa. Mis oleks juhtunud, kui naine oleks teda kuulanud ja lakanud koguduses käimast? Nad mõlemad oleksid tagasi langenud. Kes teab, kuhu nad oleksid omadega välja jõudnud. Mulle meenub, kui ma alles alustasin jutlustamist. Karjatsesin maakohas ühte väikest kogudust ja olin 19-aastane vallaline poiss. Pastorina pidin koguduses lahendama igasuguseid küsimusi, ka abieluprobleeme. Ühe mehe ja naise vahel tekkis lahkeli. Naine oli päästetud ja pühavaimuga ristitud ja rääkis võõraid keeli. Mees oli hiljuti saanud päästetud ja ei olnud pühavaimuga ristitud, kuid ta oli tubli mees. No ma olen varemki öelnud, et kahel inimesel võib olla erinev arvamus, ilma et nad oleksid omavahel konfliktis. Mehed ja naised peaksid õppima, kuidas olla eri seisukohal olemata konfliktis. 2 inimest ei pea teine teisega võitlema, nad võivad ka teine teist respekteerides olla erineval seisukohal. Ma ei ole kunagi oma naisega tülitsenud, meil on olnud küll erimeelsusi, kuid oleme alati iga olukorra armastuses lahendanud. Kuid nüüd selles olukorras eksis see naine 100%. Ma olin varem nendega kõnelenud ja siis oli tavaliselt naisel õigus, kuid sellel korral ta eksis. Ma läksin nende koju ja naine oli maruvihane. Ta ei tahtnud, et mees viibiks temaga isegi samas ruumis ja mees ei julgenudki tuppa minna. Sai siis õues ja rääkis mulle kogu loo oma seisukohast. Kui ma majja sisenesin, andis naine mulle kohe teada, et temal on õigus. Ma kuulasin, aga ei öelnud midagi. Naine ütles, me oleme 15 aastat olnud abielus ja ma tahan sulle öelda, et 15 aasta jooksul ei ole ma kordagi eksinud. Ma ütlesin, õde, sa oled valetaja. See ehmatas teda ja ta ei öelnud midagi. Lõpuks ometi panid oma suu kinni. Ma jätkasin, ma tean paremini. Ma tean, et 15 aasta jooksul ei ole sa olnud kogu aeg täiuslik. Sa oled teinud vigu ja kõikides tülides, mis sul abikaasaga on olnud, ei ole sul igakord olnud 100%-iselt õigus. Ma tean seda. Ma ei ole eriti vana, kuid mul on nii palju taipu, et mõista, et ükski inimene ei ole täiuslik. Ta hakkas kohe vastu vaidlema, kuid ma katkestasin teda ja ütlesin, ole vait ja kuule mind. Ma olen sinu ja su mehe vahelisi olukordi varem ka klaarinud ja ma tunnistan, et enamikul kordadel on sinul olnud õigus. Tavaliselt on su mees see, kes ütleb lõpuks, oh naisel on õigus ja mina eksisin. Aga see kord eksid sa 100%-iliselt. Naine vaatas mul otsa ja puhkes nutma. Ta ütles, tead, sul on täitsa õigus. Ma arvan, et kõigepealt pean ma meelt parandama sellepärast, et ütlesin, et mul on alati õigus. Ta kutsus oma mehe tuppa ja ütles, palun anna mulle andeks. Nad lahendasid selle olukorra ja ma ei mäleta, et ma oleksin pärast seda pidanud nende juures tülisid klaarima. Olen kindel, et neil oli erimeelsusi, aga nad lahendasid need. Mõistad, ta nägi ennast kõrvalt ja nägi, kui isekaks ta oli muutunud. Ta ei käinud enam armastuses. Mulle meenub üks mees, kes tuli nuttes ja halades minu juurde. Ta ütles, et ta naine tahab teda maha jätta ja ta ei oska midagi teha. Ma küsisin temalt, miks ta tahab sind maha jätta? Mees ütles. Ma sain tema peale vihaseks ja ütlesin talle, et ma ei armasta teda enam, aga nüüd ma ei tea, mida teha. Ma ütlesin, no siis on küll hullu, kui paranda meelt ja palu naise käest andeks. Tee seda, mida piibel käsib teha ja korralda asi ära. Kas armastad teda? Mees vastas jaatavalt. Seejärel ütlesin, mine ja ütle talle, et sa armastad teda ja siis kinnita seda oma käitumisega. Ära lihtsalt räägi, vaid näita ka oma tegudega. Üks teine mees tuli minu jutule ja Jumal käskis mul teda aidata. Mu naine ja mina rääkisime temaga ja tema naisega. Enne päästetud saamist oli nende elu täielik sasipundar. Naine ei olnud abielus ja tal oli 2 vallaslast. Mees oli olnud abielus, kuid tema naine jätis ta maha. Seejärel olid mõlemad saanud päästetud, pühavaimuga ristitud ja kohtusid koguduses. Ja nad abiellusid. See mees tuli minu juurde ja ütles, mu naine jätab mu maha, sest ta on mu peale vihane. Miks, küsisin mina. Noh, vastas mees, ma ei käi alati armastuses. Ütlesin see peale, aga sa peaksid ju käima armastuses. Sel hetkel ei teadnud ma tema käitumisest midagi, kuid hiljem kuulsin, et ta ei kohelnud naise 2 last õigesti. Ta oli kuri nende vastu, sõimas neid hirmsate sõnadega. Ma ütlesin talle, kui sa neid lapsi jätkuvalt niimoodi kohtled, keeravad nad Jumalale selja. Ja sa pead armastama oma naist ja panema ta esikohale. Pane tema enda asemel esikohale. Lõpuks olid nad meie abiga jälle koos. Tegelikult ma ei uskunud, et nende abielu jääb püsima. Kuid see jäi, tänu Jumalale. Mõni aeg hiljem saime naisega neilt ilusa kirja. Nad tegid Jumala riigi tööd, teenisid Jumalat ja olid õnnelikud. Ma mäletan, et nägin neid koos ühel meie seminaril. Jutlustaja kutsus inimesi lava ette pühendama ennast missionitööle või siis avardama oma nägemust missionitöö maailmas. Ma istusin laval ja nägin, et see mees tõusis püsti ja kõndis umbes 5 meetrit lava poole. Siis ta peatus ja läks tagasi, võttis naise käevangu ja juhatas ta mööda vahekäiku ette. Ta kohtas naist nagu printsessi. Hakkas teda armastama, nagu Jeesus armastab kogudust. Ja naine vastas samaga.
Jäävad nõrgaks, kui pole armastust, proha.
Mees jätab maha oma ema ja isa. Naine jätab maha oma ema ja isa. Ja need kaks loovad oma perekonna. See on ühise kodu uue perekonna algus. Seega näeb Jumala abielu ideaal ette, et mees jätab maha oma vanemad, naine jätab maha oma vanemad ja neist kahest saab üks. Kui ma ütlen, jätab maha oma vanemad, ei tähenda see seda, et abielupaar ei tohi oma vanemaid külastada. See tähendab, et paari vanemad ei tohiks uut perekonda kontrollida. Paljud probleemid perekonnas on põhjustatud sellest, et äm või äi tahab abielupaari käsutada. Inimestele võib nõu ju anda, kuid nende elusid ei tohi kontrollida, isegi kui nad on oma lapsed. Kui neist saavad täiskasvanud, annavad nad ise Jumalale aru. Mulle meenuvad kaks Reema piiblikooli vilistlast. Noormes oli tubli ja edukas jutlustaja. Nad kohtusid ja otsustasid abielluda. Alguses oli tüdruku ema sellega nõus. Siis aga hakkasid ema mõjutama mõned valeõpetusest saadud ideed ja ta ütles, ükskõik kui vanas aga ei ole, pead sa endiselt oma vanemaid kuulama. Sa võid temaga abielluda, kuid alles aasta pärast. Naine oli 20. keskel. Ta ütles, ei, meil on juba kõik planeeritud. Ema ütles, nüüd oled sa sõna kuulmatu. Nad tegid mulle kauge kõne, kumbki nuttis telefoni otsas. Noor naine küsis, mida ma pean tegema? Kas ma pean oma ema kuulema? Ma ütlesin, sa oled 24-aastane, sa ei pea kohe kindlasti oma ema sõna kuulema. Mõnedele inimestele, kes väidetavasti usuvad piiblit, ei meeldi see kohe sugugi. Kui see neid veastab, siis ei usunud piiblit mitte üks põrm. Lapsi peaks õpetama vanemate sõna kuulema siis, kui nad on lapsed. Siis aga kasvavad nad suureks ja alustavad iseseisvat elu. Vanemad peaksid õpetama lastele, kuidas iseseisvaid otsuseid teha. Vanemad ei vastuta oma täiskasvanud laste eest. Ma ütlesin sellele noorpaarile, et abiellugu. See ei tähenda, et sa ei austa oma ema. Tema ei tohi teie elus valitseda ega öelda, mida te tegema peate. See olukord tekkis kahe vaimuga täidetud kristlase vahel, kellest üks oli aastaid teinud Jumala riigi tööd. Me palvetasime ja saime selguse, et naisel on samasugune kutse teha Jumala riigi tööd nagu mehel. Naine tahtis olla mehele abiks, ma ütlesin. Siis sa pead järgima Jumalat, hoolimata sellest, mida su ema ütleb. Ma julgustan sind järgima seda, mida Jumal on teile mõlemale öelnud. Nad abiellusid. Vanemad ei tulnud isegi laulatusele. Mina viisin pruudi mööda vahekäiku ette. Hiljem ütlesid ema ja isa neile, kas te annate meile andeks? Me eksisime. Kui me saaksime kõike uuesti teha, tuleksime teie laulatusele. Naine on kodu kuninganna või pea. Mees on naise pea, kuid naine on kodu valitseja. Ma annan sulle selle kohta kirjakoha. Paulus, olles Jumala vaimust inspireeritud, kirjutab Timoteusele Uue Testamendi koguduse pastorile ja ütleb, ma tahan siis, et nooremad läheksid mehele ja tooksid lapsi ilmale, valitseksid majatalitusi ega annaks vastasele põhjust solvamiseks. See nüüd ei tähenda, et naine peab oma mehe üle valitsema. See tähendab, et naine valitseb kodus. Tänapäeva perekondades ei ole see alati nõnda, kuid vanasti oli naine kogu aeg kodus. Keegi pidi majapidamise eest hoolitsema, kui mees oli tööl. Jumala abielu ideaal on see, et iga naine oleks kuninganna oma kodus, et kodu oleks tema kuningriik ja tema mees ja lapsed oleksid armastatud alluvad. See on armastuse kuningriik. See on ajalooline tõde, et kuningriik on nii tugev, kui tugev on tema perekond. Ja perekond on nii tugev, kui tugev on ema.
mis Jumal teeb, on ikka hea. Ta armus kahtlema ei pea, mis Jumal teeb, on ikka hea. Ta armus kahtlema ei pea, kui tema vii, siis
ja ülistus.
Ma mäletan, et ühes koguduses, kus ma pidasin pastori ametit, oli üks väike punapäine naisterahvas. Ta ei olnud eriti kogukas ega pikk. Tema abikaasa oli aga suurt kasvu mehemürakas, kes kaalus umbes 120 kilo. Ma ei teadnud neist midagi muud, kui vaid seda, et naine oli päästetud mees aga mitte. Mees aeles ringi, mängis kaarte ja jõi. Kuna me elasime väikeses linnas, oli kõik iga ühele teada. Koguduse inimesed ütlesid, et enne päästetud saamist ja pühavaimuga täitumist oli naine sama võimatu kui mees. Ta vandus ja isegi mehest kõvemini. Ja ta kakles oma mehega, kes kaalus 120 kilo ja sai temast jagu. Ta kolkis meest raudpanniga vastu pead. Nad olid mitu aastat olnud abielus ja neil oli 3 või 4 last. Naine tõi lapsed pühapäevakooli ja kogudusse, kuid mees ei tulnud sinna kunagi. Lõpuks küsis mees ükskord hommikulauas. Miks sa oma voodid sinna kogudusse ei vii? Sa oled koguduses rohkem kui kodus. Naine vastas. Kallis, sa tead, et see ei ole tõsi. Ma olen seal 3. õhtul, pühapäeva hommikul ja pühapäeva õhtul. Ja kui ma ka oleksin kodus, ei ole ju sind siin näha. Sa oled igal õhtul läinud. Mina hoolitsen selle eest, et su toit oleks valmis ja majakorras. Mees vastas. Jah, sa võid sama hästi ka oma voodi sinna viia. Mees teenis hästi, kuna tal oli heas asutuses korralik töökoht, aga ta mängis kõik raha maha. Nad oleksid elanud palju paremini, kui mees oleks oma raha hoidnud. Selle asemel aga lõi ta kõik laiaks. Naisel oli vaid üks paar kingi. Mees, lootes, et teeb naise koguduses käimisele lõpu, viskas tema kingad pööningule. Naine ei teadnud, kuhu mees need peitis. Ta ei leidnud oma kingi ja mees mõttes, no nii, nüüd ta enam kogudusse ei lähe. Aga selle asemel pani naine kummikud jalga ja läks ikkagi. Mu naine küsis minult, kas sa panid tähele õde Silvia jalgu? Ma ütlesin, ei, ma ei märganud tema jalgu. Kas ta jalgadel oli midagi viga? Mina olin märganud vaid seda, et ta säras üleni. Mu naine ütles, tal olid kummikud jalas. Hiljem ütles punapäine naine naljatades oma mehele. Kui ma ei meeldi sulle sellisena, nagu ma olen, siis ma arvan, et ma muutun selliseks, nagu ma varem olin. Mees mäletas väga hästi, milline naine varem oli. Mees ütles, oh ei, kuigi ta kaalus 120 kilo, nagu ma ütlesin, ei meeldinud talle, kui naine süüa tehes viastas. Ta võttis tulist rasvatäis raudpanni ja tagus sellega mehele vastu pead. Ei, ütles mees, sa meeldid mulle praegu palju rohkem. Ole lihtsalt selline, nagu sa praegu oled. Naine ütles, heakene küll, sina oled selle perekonna pea, sest sina oled mees. Sa peaksid olema vaimne juht, aga sa ei ole päästetud. Kui me istume laua taha, hakkad sina sööma nagu põrsas. Aga me peaksime enne sööki palvetama. Ma palvetan meie lastega ja viin neid pühapäeva kooli ja kogudusse. Aga me peaksime palvetama ka perekonna keskel. Mees ütles, no hästi, palveta siis. See peale hakkasid nad laua ääres palvetama.
Su palveid kuuleb ja vastab.
Paljud vanemad leiavad ennast olukorras, kus nad saavad päästetud hiljem elus, siis kui nende lapsed on juba 16-17 aastased. Kui laps on suureks kasvanud, kuidas sa temaga käitud? Mul on olnud sellel alal mõningane kogemus. Kui mu õetütar oli 15 aastane, tuli ta meile elama. Mu õemees jättis oma naise viie lapsega maha ja me tahtsime teda aidata. Ma ütlesin oma õetütrele. Sa tead, et esmalt olen ma koguduse pastor. Ja mõned asjad, millega sa tegeled ja teatud viisil riietumine ei ole enam sobilik, sest inimesed peavad sind pastoritütreks. Ma ei avaldanud talle survet ega sundinud teda midagi tegema. Ma rääkisin temaga ja selgitasin talle, et hetke olukorda arvestades on teatud asju, mida ta teha ei saa. Seejärel üritasin temasse enese oskusüstida, nagu ma seda oma lastegi puhul olen teinud. Oli kordi, mil me pidime teda karistama, kuid lõpuks sai ta päästetud ja pühavaimuga täidetud. Meie perekond palvetas igal hommikul. Tema käis keskkoolis ja minu lapsed algkoolis. Ma ei käskinud tal palvetada. Ma lihtsalt ütlesin, sa pead ootama, sest me palvetame ja loeme alati enne kooli ühe peatüki piiblist. Siis ta seisis seal ukse juures, aga mina talle survet ei avaldanud, ma ei kutsunud teda isegi palvetama. Mõne aja pärast tuli ta meie juurde istuma. Ta ei põlvitanud vaid istus, kuni me lugesime piiblit ja palvetasime. Ja mõne aja pärast ta põlvitas ja palvetas. Me ei käskinud tal kunagi seda teha. Ja varsti oli ta päästetud ja pühavaimuga täidetud. Kui lapsed on juba suuremad, pead sa kasutama oma usku, ümbritsema neid usuga ja andma neile mõista, et nii kaua, kui nad elavad kodus, peavad nad alluma teatud reeglitele ja käskudele. Ja sa näed, et ka selles vanuses on väikesest karistusest kasu. Sul ei ole küll enam sellist võimalust, mis sul oleks olnud siis, kui nad olid nooremad, kuid see toimib siiski. Jeesus räägib meile, et me saame selles maailmas kogeda tagakiusu. Aga paljud inimesed kannatavad asjatult oma eksimuste tõttu. Näiteks 1939. aastal oli mu koguduses üks proua, kes oli Jumalas väga noor. Ühel pühapäeva hommikul tervitasin pärast koosolekut kättpidi inimesi, kui ta ütles, ma ei oska oma lastega enam midagi peale hakata, olen nad lihtsalt Jumalale üle andnud. Tema vanemad lapsed olid teismelised, 14 ja 15 aasta vanused. Nooremad olid 8 ja 9 aastased ja nemad olid alati kirikus kaasas. Aga ta vanemad lapsed jooksid koosoleku ajal mööda tänavaid ringi. Ütlesin talle, õde, sa ei saa neid lihtsalt Jumalale üle andna. No õige on, et kui lapsed suureks kasvavad ja kodust lahkuvad, võime nad Jumala hoolde usaldada. Aga nii kaua, kui nad on meie alluvuses, vastutame meie nende eest. Ütlesin sellele naisele, Jumal andis sulle lapsed ja ütles sulle, mida nendega teha. Sina aga ei tee seda. Piibel ütleb laste kohta, kasvatage neid karistuses ja Jehova manitsuses. Ja samuti õpeta poisile teed, mida ta peab käima, siis ta ei lahku sellelt ka mitte vanaseas. Ja ma ütlen sulle tõtt, kui sa ei saa oma lapsi pühapäevakooli ja kirikusse, siis lõpetab su vanem pois kolonias ja su 15-aastane tüdruk saab maha vallas lapsega. Ma ei tea isegi, miks ma talle seda ütlesin, aga see lihtsalt tuli mulle keelele. Umbes aasta pärast seda jutuajamist need asjad sündisidki. Poisile mõisteti kolooniakaristus ja tüdruk lõpetas rasedana. Muidugi ei minda sellises olukorras inimeste juurde ka öelda, ma ju ütlesin sulle. Kurat on neid niigi juba nende eksimuste pärast vintsutanud. Nad peavad kannatama, kas arvad, et sellised asjad ei tee armastavale emasüdamele valu. Aga nad kannatavad ilma aegu. See ei ole Kristuse pärast kannatamine, see on kannatamine rumaluse ja teadmatuse pärast. Sest see naine ei võtnud Jumala nõuannet kuulda. Tänu Jumalale, et ta on siiski armuline. Jumal sai seda kallist perekonda aidata. Sel ajal, kui see kõik juhtus, ei olnud mees päästetud. Aga ta sai päästetud ja vallas lapsega tüdruki sai päästetud. Ta jättis lapse enesele ja abiellus viimaks ühe noore vaimuga täidetud kristlasega. Nad lõid perekonna ja me külastasime neid aastaid hiljem koos abikaasaga. Sellal olid nad tublid usklikud ja nende südamed põlesid Jumalale. Ma mäletan, mida ema ütles. Mu väimes kohtleb seda vallaslast nii, nagu see oleks tema enda laps. Ta ei tee lastel mingit vahet. Ja ütles mulle, vend Heigan, kui ma vaid oleksin sind kuulanud. Aga ma olin alles beebikristlane. Mul oli vaevalt küllalt mõistust, et ennastki vee peal hoida. Ta rääkis mu abikaasale ja minule, et poiss oli umbes 6 kuud koloonias istunud. Algas teine maailmasõda ja miskit pidi pääsesta sõjaväkke. Tavaliselt kriminaalkaristusega sõjaväkke ei pääsenud, ütles ta, aga juhtus kuidagi, et ta karistust tühistati. Viimaks omistati talle õhujõududes kapteni aukraad ning ta teenis sõjaväes hulka aastaid. Tema ja ta perekond said päästetud ja pühavaimuga täidetud ning olid koguduses ja nende südamed põlesid Jumalale. Nii siis lõppes see lugu hästi. Kui sa usud Jumalat ja paned oma lootuse tema peale, võib ta oma auks kõik olukorrad muuta.
Kas saatus karmilt enda järel veab või otsustama ise peab? Kas tõesti seinad külgedelt ja alt on paika pandud tugevalt? Sa ise oled see, kes ütleb, ei või ja. Ei keegi sinu eest elada ei saa. Las ei tänasest otsustusvõime siin. Kas pole kohustusi enda ees, miks tukud teiste kilu ees? On sõbra sõna ette silu tee, vaid tõmmik nukul nõr on ees. Sa ise oled see, kes ütle, ei või ja. Ei tänasest otsustus võime siin. Ei liigu miski iseenesest, vaid surnud kala vett. Las jääda maha vale samadus, sa ainulaadne isiksus. Sa ise oled see, kes ütle, ei või ja. Ei keegi sinu eest elada ei saa. Las ei tänasest otsustus võime siin. Las ei tänasest otsustus võime siin.
Muusika ja ülistus.
Ma kuulutasin ususõnumit ajal, kui see polnud just populaarne. Isegi tänapäeval pole see mõnes kohas kuigi populaarne, aga ma pidasin sellest kinni. Ma kuulutasin, et Jumal tahab, et ka majanduslikult meie käsi hästi käiks. Tolle ajal oli mul vaid 1 kingapaar ja seegi auklik. Mul oli ühes taskus 10-sendine ja teises taskus auk. Autol, millega ma sõitsin, oli 4 kiilast kummi ja mitte ühtegi tagavarosa. Lõpuks ütles auto üles, ma müüsin ta vanarauaks ning lippasin jalgsi. Aga ma pidasin sellest kinni. Keegi ei valiks armus kasvamiseks sellist teed, aga Jumal näeb asju meist erinevalt. Mis juhtub paljude inimestega, kui tulevad katsumused ja proovid, nad ütlevad. Ma ei tea, mis minuga sünnib. Jumal teab, et ma olen teinud kõik, mis minu võimuses. Aga kui nad teaksid Jumala sõna, vaataksid nad katsumustele ja proovidele näkku ja ütleksid. Au olgu Jumalale! Jälle võimalus usust elada, õppida tundma Jumala ustavust. Jälle võimalus tõestada, et piibel on tõde. Smith Wigglesworth ütles, suur usk tuleb suurte katsumuste läbi. Me loeme piiblist. Nüüd tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Jumala sõna kaudu. Muidugi võid sa uskuda seda, mida Jumala sõna sulle tõotab, aga suur usk ei tule vaid Jumala sõnast toitumise läbi. Suure usu potentsiaal tuleb kuuldu läbi, aga suur usk ise tuleb siis, kui sa rakendad kuuldu ellu. See on põhjus, miks sa mõne aja pärast, kui oled veidi kasvanud, hakkad Jumalat proovide eest tänama. Wigglesworth ütles ka, suured võidud tulevad suurtest lahingutest. Ma tean, et Jeesus saavutas potentsiaalselt meie eest kuradi või üle võidu. Aga kallid sõbrad, meil on veel vaja lahinguid pidada. Ei ole ühtegi armeed, mis oleks kunagi ilma lahingute suurt võitu saavutanud. Kunagi ei ole ükski poksija saanud raske kaalu maailmameistriks, ilma et ta ei oleks kellegagi võidelnud, ilma et tal ei oleks rasket võitlust pidanud. Kui sa õpid, et suured võidud tulevad suurtest lahingutest, võid sa Jumalat keset katsumusi kiita. Sa juba tead tagajärge, tead, et võidad. Tänapäeval läheb mõnedel inimestel kõik nii kole kergesti. Aga mul on nendest inimestest, kellel kõik nii kerge on, kahju. Mul oli raske välja tööpõllule minna. 10 aastat oli meie kodu olnud nagu taevas maa peal ja siit pidin ma nüüd oma jutlustamise tõttu 90% ajast eemal viibima. Sellised asju ei ole kerge taluda. Mu abikaasa kasvatas lapsi ja teda tuleb kiita. Mind tunnustati selle eest, aga tema ju kasvatas. Tema on see, kes õpetas lastele õiged põhimõtteid.
Jeesus, võta mu käe, juhi mind, hoia mind, ise ma väsinud jõuetu. Läbi tormi öö, juhi mind, valguse minu käe, Jeesus, võta, hoia mind, kui mind vallutab hirm, siis mul abiks su arm, elu jõudu vaid sinult ma saan. Kuule siis palun ma, ikka jää minu ka, minu käed, Jeesus võta, hoia mind. Juhi mind, hoia mind, ise ma väsinud jõuetu. Läbi tormi öön, juhi mind, valguse minu käed, Jeesus võta, hoia mind. Kui mu teebi mene, Jeesus saa, läheneb lõpule. Kuule siis palve hääl, hoia langemas mind, minu käed, Jeesus võta, hoia mind. Läbi tormi öö, juhi mind, valguse, minu käed, Jeesus võta, hoia mind.
Mulle meenub üks emadepäev sellest ajast, kui ma olin Texases ühe koguduse pastoriks. Ma olin selle aasta emadepäeva sõnumi kallal kõvasti vaeva näinud. Citeerisin suuri ja tähtsaid mehi, nagu näiteks Benjamin Franklini ja Abraham Lincolni. Mul oli palju märkmeid ja ma tegin kõvasti tööd nende kallal. Kui ma lõpuks valmis sain, teadsin, et see on tõesti hea jutlus. Meist mõned miili kaugusel oli 4 kogudust, kes organiseerisid ühist koosolekut, mis pidi toimuma emadepäeva pärast lõunal. Nad tahtsid, et mina tuleksin ja jutlustaksin sellel koosolekul. Selle tõttu ei läinud ma oma koguduse hommikusele koosolekule ja ütlesin inimestele, et pühapäeva hommiku asemel peame me pühapäeva õhtul oma emadepäeva koosolekut. Kui ma sellel pärast lõunal pidasin oma jutlust teiste koguduste inimestele, teadsin ma, et see on hea jutlus, sest kõik muud kui kiitsid seda. Seepärast ma otsustasin endamisi. Ma pean meie koguduses pühapäeva õhtul selle sama jutluse. Planeerisin õhtust koosolekut selliselt, et kõik oleks seotud ema teemaga. Seal oli laulemast. Meil oli naiste trio, kes laulis laulemast. Ent sel ajal, kui naistrio laulis, ei kuulnud ma laulust ühtegi sõna, sest Jumal tegeles samal ajal minuga. Minu südame ja pea vahel käis vaidlus. Jumal ütles mulle, tee praegu tervenduskoosolek. Nii pea, kui nad selle laulu lõpetavad, tõuse püsti ja teata sellest. Aga Jumal, vaidlesin mina, sa rikud minu hea jutluse. Ma nägin päevi ja nädalaid selle kalal vaeva. Ma ei saa rääkida emadepäeva jutlust järgmisel pühapäeval, siis ei ole enam emadepäeva. Inimesed mõtleksid, et ma olen segane. Siis pean ootama terve aasta, enne kui ma saan oma jutlust pidada. Oma jutlust, Jumal ütles mulle. Niipea, kui lauljad on laulu lõpetanud, hakka haigete pärast palvetama. Ütlesin uuesti. Inimesed mõtlevad, et ma olen segane. Silmitsesin rahvast. Seoses emadepäeva programmiga pidid nooremad lapsed tulema lavale luuletusi lugema ja nende isad olid tulnud vaatama laste etteastet. Ma teadsin, et mõned neist ei tule kirikusse enne kui jõuluprogrammi ajal. Seetõttu ütlesin Jumalale. Need mehed mõtlevad, et ma olen segane. Me oleme kõik asjad planeerinud selliselt, et ema oleks keskne teema. Mul oli emadepäeva jutlus ja see on pealekauba veel üks hea jutlus. See räägib sellest, mida piibel kõneleb emadest. Inimesed mõtlevad, et ma olen hull, kui ma tõusen püsti ja teatan, et kohe algab tervenduskoosolek ja haigete pärast palvetamine. Mitte miski ei lähe selles suunas. Kõik on ju suunatud praegu ema teemale. Aga Jumal kinnitas, palveta haigete pärast, teeni haigeid. Kui naistrio lõpetas laulmise, tõusin ma püsti ja avasin piibli. Lugesin oma ema jutluse kirjakoha. Siis aga sulgesin piibli ja ütlesin, ma teen, mida Jumal käskis. Jumal ütles, teeni haigeid. Ma mäletan, et sellel koosolekul viibis üks mees, kes läks tihti meie pastoraadist mööda. Tegelikult tuli ta üle meie kodu ja kiriku vahelise muruplatsi, et minna tänava lõpus asuvasse poodi. Ma ei tea, mis oli temaga juhtunud, aga ta oli mingit moodi oma selga nii tõsiselt vigastanud, et käis ette poole kummargil. Ta ei saanud ennast sirgu ajada ega normaalselt kõndida. Kui ma teatasin tervenduskoosolekust, tuli ta ette, et tema pärast valvetataks. Panin talle käed peale ja Jumala vägi puudutas teda ja tervendas momentaalselt tema selja ja ta ajas ennast sirgu. Ta oli vana mees, aga pärast seda, kui Jumal oli ta tervendanud, suutis ta ennast pöörata, kummardada ja isegi sõrmedega maad puudutada. Ta tegi kõigi inimeste silme all igasuguseid harjutusi. Samal koosolekul sai ka üks väike beebi üleloomulikult terveks. Ma vaatasin neid mehi rahva hulgas, kellest ma arvasin, et nad peavad mind tervenduskoosoleku korraldamise pärast hulluks, aga nad kõik nutsid. Pühkisid pisaraid silmist. Mõistad, kui me taotleme isiklike eesmärkide asemel Jumala eesmärke, siis saab püha vaim vabalt meie keskel tegutseda. Tema võib 5 minuti jooksul rohkem korda saata, kui meie 5 aastaga. Selline oli tänane saade Muusika ja ülistus, millega olen soovinud tervitada eriti kõiki emasid, aga loodan, et ka igal raadiokuulajal on olnud tänasest saatest vähemalt mõni hea mõte, mis meelde jääb ja olete saanud kinnitust. Laulude vahepeale lugesin aga katkendeid Kenneth Hagani raamatutest. Mina olen Margit Prantsus, soovin teile õnnistatud päeva jätku ja kuulmiseni järgmisel korral. Laulus seda tahan ütelda.
muusika. Ülistus. Muusika ja ülistus.